alcohol, drugs, neon lights.
Xoş gördük dostlar. Noyabr ayının audio icmalının film bölməsində sizə 8 izlədiyim film haqqında söhbət açacağam. Noyabr ayı filmlər baxımından əslində bir o qədər də məhsullar keçməsə də, buna baxmayaraq 8 film özü də pis nəticə deyil. Və mən noyabr ayını çox qəribə bir filmlə başladım. Bu film Möcüzələr adlanır. Film İtalyan kinematografiyasının deməli məhsuludur. Həddindən artıq özünə məxsus təsdiq xətti var. Əlbəttə, əgər siz aktiv izləyicisinizsə və aktiv süjeti bəyənirsinizsə, ola bilər ki, sizə bu film maraqlı gəlməsin. Amma yenə də filmin özündə daşıdığı ideyalar, onun ötürdüyü mesajlar və izləyiciyə yaşatdığı maraqlı vizual təcrübələr kifayət qədər qalıcı, yaxşı təəssüratlar formalaşdıra bilir. Bu baxımdan mən Möcüzələr filmini çox sakit bir mühitdə, sakit bir şəraitdə izlədim. Və mən deyərdim ki, hətta o mənim əhval-ruhiyyəmlə belə çox yaxşı uyğunlaşdı, müəyyən bir harmoniyaya daxil oldu. Və bundan sonra mən ay ərzində izlədiyim ikinci film mənə daha da çox zəngin, belə deyək, daha da yaxşı film təcrübəsi yaşatdı. Bu film ingilis dilində Mummy, dilimizə tərcümə eləsək Amazon filmidir. Bu filmdə müəyyən xəstəlikdən əziyyət çəkən, deməli nevroloji xəstəlikdən əziyyət çəkən gənc bir uşağın öz anası və sonradan dostlaşdığı qonşusu, qonşusu ilə olan deməli dostluğundan söhbət gedir. Bu film özündə bir çox maraqlı keyfiyyətləri daşıyır. Filmdə təsvir olunan problemlər, intriqalar, izləyici yaşatdığı, düşündürdüyü suallar çox gözəldir, həddindən artıq. Bir çox mükafatlara layiq görülüb və filmin rejissoru bilinir ki, həddindən artıq böyük istedada malikdir. Çünki o ən əsas, ən çətin tapşırığın öhdəsindən gəlib. Bu tapşırıq təbii ki, ondan ibarət ki, rejissor mütləq şəkildə obrazların vasitəsilə müəyyən emosiyaları, müəyyən mesajları izləyicilərə çatdırmalıdır və Mummy filmində bu tamamilə özünü doğruldub. Təbii ki, bu iki filmdən sonra mən bir qədər əylənmək, biraz əyləncəli vaxt keçirmək istəyirdim. Wasabi bu baxımdan çox yerinə düşdü. Mənim sevimli aktyorum Jean Reno bu filmdə çox gözəl performans göstərib. Film komediyadır və siz deməli film bundan əlavə olduqca qısa müddət vaxtınızı alacaq. Bir qədər niyə görəsə normadan daha az müddətli bir filmdir və film müxtəlif dinamik bir-birini sürətlə əvəz edən hadisələrdən və mənzərələrdən ibarət əlbəttə ki, ssenari və süjet kifayət qədər manipulyasiyaya məruz qalır. Bu da komediya janrı üçün əslində normal qəbul edilə bilər. Və dördüncü filmim, ay ərzində izlədiyim dördüncü film Türkiyə kinematografiyasından gəldi. Türkiyə kinematografiyasında mənim marağım ümumiyyətlə yoxdur. Bəzi filmlərini izləmişəm təbii ki, əvvəllər, amma hal-hazırda ümumiyyətlə Türkiyənin istehsal elədiyi filmləri məni heç maraqlandırmır. Emosional və romantika ümumiyyətlə Türkiyə kinematografiyasında çox böyük yer tutur, amma Əlinin 8 günü filmi deyərdim ki, bir qədər ekstraordinar xarakterə malikdir. Bu film insan yalnızlığı, insanın cəmiyyətə yadlaşması, onun fərqliliyi, fərqli bir üzv olmağı və onun ətrafının ona qarşı olan münasibətlərini əks etdirməsi baxımından çox gözəl filmdir. Filmin fəlsəfi yönləri həddindən artıq çoxdur. Təsvir olunan müxtəlif dramlar, təsvir olunan müxtəlif parlaq, iti səhnələr bu filmi mən deyərdim ki, digər filmlərdən fərqləndirir. Film kifayət qədər statik xarakteri daşıyır, yəni statikdir, onun süjetində heç bir qeyri-adi hadisələr yoxdur. Yalnızca sonlara yaxın müəyyən bizim gözləntilərimiz doğrulur və Ali adlı obraz, belə deyək, öz bir obrazlığının apofeozunu yaşayır. 5-ci film yenidən komediya janrı oldu. Mən yenidən komediya janrına qayıtdım ki, bir qədər keyf əhval baxımından belə deyək özümü düzəldim. Bad Grandpa, pis baba, həqiqətən də bir pis baba nümunəsidir. Bu film öz nəvəsi ilə müəyyən vaxt keçirən deməli yaşlı bir insanın hekayəsidir. Onun həyat yoldaşı dünyasını dəyişir və o tək qalır. Olduqca dəcəl, şıltaq və sözə baxmayan bir insan olan bu bizim yaşlı baba öz nəvəsi ilə birlikdə bir çox macəralara məruz qalır. Beldən aşağı olan məqamlar çoxdur və bir mənalı şəkildə izləyici 18 yaşından yuxarı olmalıdır. Bunu mütləq nəzər almaq lazımdır. Çünki elə səhnələr var ki, həmin səhnələr uşaqlar üçün zərər verici ola bilər. Amma noyabr ayının ən duyğusal, ən maraqlı və zəngin konsepsiyalı filmlərindən birisi Forrester'i axtarıb tapmaq filmi oldu. Forrester'i tapmaq daha doğrusu. Bu film haqqında da ayrıca audio podcast hazırlamışdır. Bu dostluq onların hər ikisini dəyişdirir. Bu dostluq onların hər ikisini cəmiyyətə fərqli formada təqdim elətdirir. Film olduqca maraqlıdır. Yazmaq, yazıçılıq haqqında gözəl ifadələr var, gözəl qeydlər var. Yaradıcılığa, ədəbiyyata marağı olan hər bir şəxs bu filmə məncə baxmalıdır. Növbəti film Neon İblis filmidir. Neon İblis filmi bu il ekranlara çıxıb və ekranlara çıxdığı andan etibarən müəyyən qrupun diqqətini cəlb edib. Film ümumiyyətlə özünü mən qadınlar haqqında film adlandırardım. Qadınların əsas instinkti, əsas deməli istəyi hamıdan gözəl olmaq ideyasının üstündə qurulub. Burada obyektiv bir gözəllik və süni gözəllik arasında mübarizə gedir. Müxtəlif model qadınlar bir-birinə rəqabət aparırlar və sonluq heç də gözlənilən olmur. Çox gözlənilməz qeyri-adi bir sonluqla qarşılaşırıq. Hansı ki, bu sonluq bizə həm də filmin öz tərzi, öz üslubu baxımından fərqli olduğunu göstərir. Əslində, müasir izləyicilər üçün belə filmlər kritik əhəmiyyət daşıyır. Çünki belə filmlərin kəskin mesajları bəzi şeyləri başa düşməyə daha münbit şərait yaradır. Who am I? Mən kiməm? Alman kinematografiyası. Gördüyünüz kimi, bu ay ümumiyyətlə mən Avropa kinematografiyasının müxtəlif nümayəndələrini izləməyə çalışdım. Who am I? Da o, bu qəbildən olan filmdir. Burada gənc bir hakerdən söhbət gedir, hansı ki o müxtəlif belə deyək, ciddi işlərlə məşğul olur, hansı ki bu ciddi işlər əvvəlcə özünə diqqət çəkməklə başlasa da sonradan daha ağır çəkili miqyas qazanır və belə deyək, buradakı baş obraz Benjamin sistemi sözün həqiqi mənasında hack edə bilir. İlk öncə bunu kompüter üzərində eləyirsə, daha sonra onu real canlı insanlar üzərində edir, hansı ki bu sosial mühəndislik prinsiplərinə əsaslanır. Film Mr. Robot serialının bir qədər zəif formasını xatırlatdı və eləcə də döyüşçü qlubunun təsirində olduğunu açıq-aşkar sezmək olur. Hər bir halda maraqlı filmdir, xüsusilə soundtracklər çox yaxşıdır. Bu hipnotik və dinamik mahnılar filmin havasına çox uyğun gəlir. Filmin özündə ötürdüyü mesajlar çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, müasir dünyamız əlbəttə ki, kompüterlərsiz mövcud ola bilməz. İnformasiya cəmiyyətində yaşayan insanlar da müvafiq olaraq müxtəlif məlumatlara sahib olmalıdırlar. Və Who Am I filmi həm bu baxımdan çox yaxşıdır, həm də klassik, belə deyək, klassik kinematografiya elementlərinə müasir, daha alternativ, daha qeyri-adi yanaşmalarını da öz ilə birlikdə gətirir və Who Am I bu baxımdan izlənməyə layiq olan bir film kimi qiymətləndirirəm. Noyabr ayındakı izlədiyim 8 film haqqında bu qədər. Ümid edirəm, dekabr ayında da kifayət qədər film izləyə biləcəm ki, sizə onun haqqında da bax beləcə audio icmal formatında söhbət aça bilim. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər və sizə də çoxlu film izləməyi və çoxlu kitab oxumağı arzulayıram. Gələn görüşlər edək. Ready to hit.